La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În curând se vor împlini 57 de ani de la groaznicul val, cel de-al doilea val al deportărilor din Basarabia. Totul a început în 1949, când Consiliul de Ministri al URSS a adoptat o hotărâre cu privire la deportarea din RSS moldovenească a familiilor de cheaburi, foști mușieri, mari comercianți. Acel document prevedea ca la 6 iulie să fie deportate 11.280 de familii, în total peste 40.000 de oameni. La acest sfârșit de săptămână vom asculta amintirile celor care au suferit și au supraviețuit. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu. România a oferit Republicii Moldova, șefului statului moldovean, și varianta de a intra odată cu noi în Uniunea Europeană. Este însă opțiunea autorităților de la Chișinău și a poporului Republicii Moldova ce ar trebui să facă, a declarat între altele președintele român Traian Băsescu la o întâlnire astăzi la București cu olimpici moldoveni. În continuare, președintele român a ținut să precizeze:
am rămas singura țară, singurul popor încă separat, Germania și-a reîntregit națiunea, România este încă separată în două țări, dar, repet, unificarea noastră se va face în interiorul Uniunii Europene și nu altfel.
Președintele Traian Băsescu a reafirmat că România va continua să îi sprijine pe tinerii moldoveni care doresc să studieze în România și că odată cu intrarea în Uniunea Europeană, România va încerca să negocieze un sistem cât mai simplu de vize pentru cetățenii Republicii Moldova.
Imediat după intrare în Uniunea Europeană, în acord cu Comisia Europeană, vom încerca realizarea unui sistem de vize foarte simplu pentru Republica Moldova și în același timp vom încerca să ușurăm foarte mult accesul cetățenilor Republicii Moldova la cetățenia României.
A declarat președintele României Traian Băsescu la o întâlnire astăzi la Palatul Cotroceni cu tineri olimpici moldoveni. Cu începere de astăzi, prețul gazelor livrate Moldovei de Gazprom ar trebui să crească de la 110 la 160 de dolari pe 1000 de metri cubi. Încă nu este clar dacă negociatorii moldoveni au reușit să evite această nouă majorare. Corespondentul Europei Libere, Radu Benea, are ceva mai multe detalii.
Este un preț dublu față de cel de până la începutul acestui an. Iată ce a declarat Europei Libere vicepremierul Zinaida Greceanu, principalul negociator cu Gazpromul.
Gazprom a propus 160, într-adevăr au propus 160, dar mai este termenul de plată, 20, până la 20 nu mai este.
Partea moldoveană a propus anterior Gazpromului câteva proiecte de investiții în schimbul menținerei actualului preț de 110 dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze, dar a evitat mereu să dezvăluie despre ce anume proiecte este vorba. Presa rusă a scris însă, citând surse din conducerea Gazpromului, că toate propunerile Chișinăului ar fi fost respinse.
A relatat de la Chișinău corespondentul Europei Libere, Radu Benea. La Bagdad, peste 60 de persoane au fost ucise și peste 100 rănite în urma exploziei unei bombe. Atentatul a avut loc în piața dintr-un cartier sărac șiit. Majoritatea victimelor sunt civili și este unul din cele mai violente atacuri din ultimele săptămâni. România nu își va retrage trupele din Irak, așa cum au propus inițial ministrul apărării și cu primul ministru, dar își va reduce treptat contingentul de la 784 la 628 de militari. La ședința de vineri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a decis ca România să continue în anul 2007 să participe la misiune internaționale în care este deja angajată. Președintele rus Vladimir Putin a declarat la o întâlnire cu reprezentanța ai Partidului Rusia Unită că formațiunile de opoziție ar trebui să aibă mai multe șanse pentru a-și face cunoscute opiniile. În ultimul timp, administrația de la Kremlin a fost descriticată pentru stilul din ce în ce mai autoritar și pentru monopolul impus asupra mediilor de informare. Rusia a liberalizat de astăzi regimul tranzacțiilor financiare, o liberalizare devansată cu aproape un an la insistențele președintelui Vladimir Putin. Liberalizarea tranzacțiilor, apreciază ministrul de finanțe Alexei Kudrin, va atrage un volum mai mare de investiții străine și totodată va facilita investițiile rusești. Acestea au fost știrile Europei Libere și acum vă invit să ascultați în continuare emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Astăzi despre deportările din Basarabia după sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Of, mă întreb, Doamne, și plâng, Of, ce-am făcut rău pe pământ, de-am ajuns, Doamne, într-o noapte în Siberie înghețate. Of, cât am fost în satul meu. Of, am muncit, Doamne, din greu și pentru ce-am adunat, am fost, Doamne, deportat.
Primul mare val de deportări a fost în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Mii de moldoveni au fost ridicați din casele lor și trimiși în Siberia. Ziua de 13 iunie 1941 a fost zi de mare tristețe și durere pentru Lucia Cara de la Nădușita Drochia. Își amintește peronul tixit aglomerat de lume, recnete, plânsete, bocite și disperare totală. Lucia avea doar 9 anișori. Copilă fiind, ea înregistra pas cu pas grozăvenii incredibile, vorbindu-ne și nouă despre un adevărat și cutremurător drum al patimilor pe care l-a străbătut. Lucia Karanikolov spune că n-are nicio armă, n-are niciun scut, decât amintirile.
Prin anii 38-39, la noi în sat a apărut o familie, ucraineni erau. Ei s-au refugiat și îi povestea toată tragedia ce s-a întâmplat în Ucraina. Că rușii au venit în Ucraina, au exilat lumii și mai ales au distrus intelectualii. Femeia asta, Ania, tot îi povestea mamică că să fie atentă, fiindcă noi îi trăiam foarte bine. Părinții mei primeau undeva 20.000 de lei, cum era atunci, și aveau o bogăție mare, o casă foarte frumoasă, aveau pământ. În 13 iunie totul ce a povestit s-a realizat. Noaptea, ca hoții de la drumul mare, securiștii ruși au venit și au înconjurat casa noastră, ne-au forțat ca să ne urcăm în căruță. Cu căruțele ne-au dus la gara Drochia.
Au reușit părinții să pună ceva cu ei?
N-au reușit nimic, dar anticipez evenimentele. Mamica mea în martie a fost judecată. Scopul era de a distruge intelectualitatea și totul era programat. Mai târziu am aflat noi toată realitatea cum a fost. Un bărbat care a fost plătit de securiști să o pui la cale pe fixa din clasa mamicăi să spargă un geam. Și ea a spart geamul și mamica probabil că s-a apropiat de ea și un pic a zgălțit-o. Și ei au incriminat mamica a bătut-o. Și din cauza asta i-a fost judecată la 3 ani închisoare. Așa că eu am fost exilată cu tăticu. Tăticu disperat, sigur că n-a luat nimic. Copil, cum eram în gamașă de noapte, așa m-a înșpăcat și m-a băgat în căruță. Dezbrăcată, fără nimic, așa m-a urcat în vagonul Belf și în așa fel ne-au dus în Siberia.
Dar atmosfera de acolo, din vagon...
Era mai mult de 100 de persoane în vagonul acela. Copii, bătrâni, una năștea, altul murie, niște călduri nebune. În vagon era numai două ferestrui și așa micuți și acele erau bătute în sârmă ghimpată. Pentru veceu era făcut o gaură. Pe noi ne-au închis pe toți, ne-au băgat acolo din sat de la mine mai era. Și pe Ania asta au exilat-o. Ea între timp a născut un copilaș și soțul ei. Ne-au băgat pe toți acolo din mai multe localități pe care eu nici nu-i cunoșteam. Scopul lor era ca să ne distrugă pe toți, dar asta a fost scopul final al securității ruse, al lui Stalin, mi-a dat numai apă. Da, când ne-am pornit cu trenul, am mers undeva o lună de zile. Când am trecut granița dintre Moldova, dintre Basarabia, cum era atunci, și Ucraina, într-o gară, au luat toți bărbații. Așa au spus, că la cercetări. I-au luat pentru totdeauna.
Și dumneavoastră v-ați despărțit?
Da, și tata l-au luat și eu am rămas singur în vagon.
Nu l-ați mai văzut?
Nu l-am mai văzut. Păi l-au dus la Ivdel.
Deci despărțirea aceea a fost
ultima, pentru totdeauna.
Ați rămas singurică?
Am rămas singurică în vagon. Și singurică am mers spre Rusia. Am văzut toată mizeria. Băiețelul la doamna aia a murit. Ea a vrut să-l îngura pe noi, a dat voi, l-a aruncat așa la gunoi, din tren. Cine mai murea, i-a aruncat, tot deschidea din timp în timp să ne vadă dacă noi suntem vii, o suntem morți și ne duce câteodată apă. Mulți au murit în vagon. Pe urmă am mai aflat că unele vagoane chiar erau lăsate califerate închise și special ca să moară. Și lumea tot a murit. 100% au murit. salariu. Ai noștri au mai rămas în viață. Am mers până la Novosibirsk. Ne-au băgat într-un barac de sarai pentru vite și ne-au forțat să semnăm acte că noi, benevol, rămânem în Rusia pentru 20 de ani.
Fiind copil, la vârsta de 9 ani, ce preocupări aveați acolo?
Mergeam pe la casă și strângeam coș de cartofi, resturi de la varză și cu asta eu m-am hrănit.
Cât timp?
4 ani de zile. Eu n-aveam cu ce mă îmbrăcam deloc. A adus o mașină de saci, de pânză. Doamna din saci și mi-a cusut un palton, mi-a cusut pantaloni, o pinș mi-a făcut din coajă de stejar și coață legată acolo în pădure, cresc niște ierburi foarte lungi și foarte rezistente.
Deci aceștia au fost anii copilăriei.
Aceștia au fost ai mei 4 ani.
Mai apoi după...
Asta mă reîntorc chiar la Ania. Femeia asta, Ania, dacă era o femeie îndrăzneață, ucraineanca, totuși a hotărât să fugă de acolo. Copilul a murit, bărbatul nu mai era și ea era singură. Între timp, mama mea face cei 3 ani și se reîntoarce înapoi. Și aici, când vine, găsește casa distrusă, tot împrăștiet, copilul luat, tăticul nu știe unde, dar nimic nu știe, el mă știe că eu sunt exilată.
Mama a încercat să cauți?
Și ea a venit în adușită și i-a spus mamei unde sunt eu. Bunica a copt 2 cuptoare de pâine și le-a făcut tesmeț. Bunica a strâns din toată mahala ouă de la toate rudele, le-a fert și a scos gălbănușul și a făcut praf. Și mama a mai luat niște zahăr, a călătorit foarte greu. Și m-a găsit exact acolo. Și când mi-a aruncat ochii, am văzut pe mama așa. Sigur că a fost o dramă extraordinară. Mama m-a furat pe mine și m-a dus în Moldova. Am avut câte neplăceri, Doamne.
Consecințele au fost grave.
Tot timpul la facultate am învățat. Că m-au ales secretar de partid, fiindcă eu tot timpul mă evidențiez fără să vreau. Și s-au găsit turnători. S-au găsit și au spus că eu am fost exilat. Că eu m-am lucrat în aviație stewardesă și acolo s-au găsit. Invidie. Pe mine m-a marcat asta pentru toată viața și pentru rudele mele. Este o tragedie.
Moartea lui Stalin unde v-a găsit?
La facultate. Toți plângeau și eu mi-am făcut curs și zic, Doamne, de ce n-ai murit mai înainte? Eu am spus despre Stalin, cum îl blamau acolo în Rusia. A sedit Stalin za stălom, lopăit cartoșchi, a rabocii pe stălom, săbirăit croșchi. Atâta dragoste era față de Stalin. Nu știu cine l-a iubit. Poporul de jos, care era prăpădit și flămând și nenorocit, păi vă spun că acolo erau exilați. Ca și noi erau, nu mai erau din alte părți. Și rușii erau, știi ce au făcut? Eu exilat iarna și i-au lăsat în pădure, care s-au luat topor, care bărdiți, care sărisău, care ceva și acolo au tăiat copaci și s-au făcut casă. Cine au fost mai slab au murit toți, au înghețat. Aprindem un rug, în pădure lemne era destul și din față ne frigea focul, dar din spate ne arde frigul. În pădure au murit 2 copii, dar unei femei de mală la mine și au fost îngropați în zăpadă și peste o zi au murit și mama lor. I-am îngropat sub zăpadă și acolo au rămas. Când povestesc eu cu Ivan, nu-mi cape mintea atâta suferință, nu vreau să-mi aduc aminte.
Să vă întreb totuși, pentru acele suferințe, pentru acele necazuri, s-a vorbit foarte mult din partea autorităților că o să vă dea despre gubiri.
Este o bătaie de joc. Tăticul meu, care era ofițer, avea armă de vânătoare, avea ceas de aur, avea atâtea haine și la urmă să ne dea 100
casa.
De lei. Casa 100 de lei. Atâta nerușinare. Vă închipuiți, comisia a hotărât 90 de lei.
Evenimentele dramatice din vara anului 1949 au întrerupt brusc viața pașnică a locuitorilor din Mihăileni. Își amintește Victor Cazacu, care la acel moment avea 14 ani. Nu-și putea închipui că 9 ani va trebui împreună cu părinții și încă alte 4 surori să pască mustangii sălbatici prin taigaua siberiană, acolo unde au înghețat îngerurile cumplite, acolo unde au fost mereu flămânzi. La întrebarea dacă își mai amintește cum a fost, spune că a fost parcă ieri.
Marți, data de 5 iulie, 49, am fost la Pășit Porumb. Obosiți eram la 2 patinuși. Mama scoală. Cine acolo? Un vecin activist. Lelisavete deschide. Dar și cauți tu, băi, după miezul nopții. Deschide ca-n spungeava. O deschis într-un locotenent rus, unde stăpânul, dar stăpânul dormea în altă cameră. Mama s-a dat seama că asta e ceva rău, că nu-i, încă n-a venit de la țări soviet.
Familia dumneavoastră era o familie înstărită?
Mijlocaș, așa, aveam vreo 6 tari pământ, pacă, oivă, 2 cai, dar eram 10 copii, 5 copii au avut deportat, dar 5 dovedise să se căsătorească.
Și vă amintiți cum ați ajuns în gara de tren?
Întâi tatăl a fugit și l-a prins, cu fugit din casă fără pantaloni. Pe drum când se ducea în Sovet, el acolo lucra și tot văd era. S-a știut că noi suntem pe lecta de covaci, pe drum un alt ofițer l-a prins. Dar de ce ești în mine numai? A, fugi? Am încărcat, iar adam la referitul soarelui.
Ați ajuns în gara, v-a urcat în vagoane?
La gara Răuțel, acolo ședea eșelonul, vagoane pentru vite. Am stat acolo 2 zile, nu s-a format încă eșelonul. făgeau, îi căutau, îi prindeau, era pus termen 2 zile. Și joi seara, pe la miezul nopții, trebuie să o permit. Și am mers cam până la 18 iulie. Erau gravide, nășteau, erau cazuri și de morți. Foarte greu era. 2 zile nu ne-au dat nimic. Și am avut acasă, așa mâncam. Începând de pe la Kiev încolo, început a ne da o dată pe zi mâncare.
Câți ani de deportări ați făcut în Curgan?
9 ani. Bani, nimic. Cât am luat cu noi? Produse ne-au ajuns până la anul nou. De la anul nou, măcar strigă la cer. N-ai ce mânca. Așa e 5 frați, surori, care au rămas în Moldova. Și puta a ne trimite pachete. Acolo în 49, în satul și ala, era foame.
Anii petrecuți acolo, ce au însemnat pentru dumneavoastră?
Suferință de cazul, dar să e un genocid. Nu numai pentru moldoveni, dar și chiar pentru poporul rus. Asta e politica comunismului. Propriul popor să dobitocești. Noi cu vecinii ruși ne împacam foarte bine.
Când ați venit acasă, mai erați considerați dușmani ai poporului?
Da, lui tata nu-i dau voie să facă viza de reședință. Cum? Iau 6 copii și am și număr primit. Era liber, dar cum se duce? N-am voie în Moldova.
Numai pentru faptul că ați fost deportat.
Da, aduc la împuternicitul KGB-ului din Șcani. Aude, pașaportul meu e curat, n-are nicio rembarcă că n-am voie în Moldova. Deci ai fost ridicat în spate. Am suferit, poate să nu a fost asta, aveam cu totul altă carieră. Știm ce înseamnă greu. Dar a fost și o școală a vieții.
Preoți, învățători, primari, oameni cu multă carte și cu multă cultură politică, floarea națiunii. Ei au fost scoși din casele lor cu părinți, cu copii, cu bunici și duși în pustiurile cu urși albi să nu se mai întoarcă, să nu se mai audă de ei. Printre acele mii de familii strămutate s-a aflat și familia lui Grigore Lisnic. Preotul de la Gura Căinarului Florești spune că nu credea că va ajunge timpul să povestească istoria calvarului în care a fost impus cu brutalitate de către oaspeții nepoftiți care i-au pângărit casa.
Am fost orfan. Mama a murit când eram eu de 3 ani. Tatăl a murit când eram de 14 ani. Nu știu pentru ce am fost deportat. Pe lângă biserică am deprins dascălia.
Deci erați dascăl când v-au deportat?
Da.
Dacă erați un orfan, care ar fi fost motivul să vă ducă departe de casă?
Am venit aici în Gura Căinarului și m-am căsătorit cu soția. Eu am fost fiica primarului dinainte, până în 40. El a fost judecat în 44, dar în 49 eram căsătorit. Ne-au ridicat împreună cu familia soției. Mama și două surori, doi frați, m-au luat și pe mine. Eu le spuneam lor cum putem în limba mea să ne vinovat. Cum, pentru ce? Ne-au răspuns, tam răzbirioți. Am ajuns acolo, eu deodată m-am bolnăvit. 8 luni de zile am fost bolnav. Încât eram reprimat că nu lucram, nu mă putem duce la lucru. Mă făcea lodar.
Și unde v-au dus?
În regiunea Amurului, satul Muhina.
Ce ați făcut acolo? Cât ați stat?
Am lucrat o an jumătate la tăiet pădure. În timpul ăsta tot mă jăluiem că m-a luat degeaba, că eu eram orfan, că în țara asta nu-i dreptate. Am căzut pe articolul 58, antisovietscă agitație.
V-au judecat?
Da, am fost judecat 25 de ani, am făcut fagrate.
Ați avut vreo carte religioasă acolo alături de dumneavoastră?
Am avut. Și când m-a arestat, mi-am luat Biblia, Psaltirea, în timpul interogatorului mi-a spus că au fost lichidate cărțile.
Dar se întâmpla acolo să țineți vreun serviciu divin sau era exclus?
Nu, domnule ferește, era exclus cu tot. Au fost într-un lagăr de foști prizonieri. Ne adunam acolo cu un dascăl vecin din Prajila. Știam, s-a adunat și lumea acolo.
Erați persecutați pentru credință?
Da, pentru că ne adunam acolo în lagărul și ala unde ne-au descărcat. Știam, s-a adunat lumea multă și așa eu a fost prima învinuire. Că adunam lumea și făceam serviciu divin, făceam propagandă antisovietică și așa mai departe.
Cum explicați acele deportări în masă?
Oamenii au fost nevinovați. Luați pentru că erau mai înstăriți, o leacă erau luați. ca să-i spare pe cei lansând prin colhoz. Au fost deportați pentru ca o chestiune politică. Se spare pe filanți locuitori ca să intri în cufos.
Și au reușit să bage acea frică?
Da, numai ne-au ridicat pe noi și am aflat că toată lumea din sat s-a dat în cufos. Aici, în gura Căinarului.
Când a murit Stalin, unde erați?
În lagă.
Cum ați primit vestea despre moartea lui Stalin?
Deținuții toți erau bucuroși, numai că pe secret, în secțiile lor, se bucurau. Dar așa, da, un sistemiu de șef. Am avut credință în Dumnezeu și tot mai gândeam cum să ajung eu să slujesc la Sfânta Biserică. În sfârșit, când am venit acasă, nu mă primeau aici. Eram obligat să mă duc în altă republică. Am umblat mult timp și urmă. Am primit în scriere și în dată. Mi-am luat serviciul vechi de cântăreț. Mă gândeam cu voia lui Dumnezeu să ajung și o vreme fiec să fiu preot. Biserica a fost închisă 27 de ani. Și în 1989 s-a deschis, am păstorit până acum.
De la Cotiujeni-Briceni la numai un anișor, Ion Frișcu, împreună cu părinții săi și alți doi frați, au fost deportați în Siberia. Și din discuția cu el ies la suprafață amintiri sfâșietoare.
Noi ne-au ridicat cu acei credincioși care au fost. Bunelul meu a fost cândva în America, în 1912 anul. Au câștigat acolo bani și au venit în regiunea Hotin, cum atunci, nu Briceni au fost de Hotin. Au cumpărat pământ, ud, case, moară, oloinețe, tractorul, ud, în timpul acela. Pe dinsul au ridicat în 49. Dar pe urmă, pe noi, în 51, în Curgan, 17 ani am trăit acolo. Țânțarii ne-au mâncat, gerul ne-au mâncat. Noi acolo am fost, cum spune, oameni de a doilea calitate. Pe noi ne-au ridicat la vara 3 noapte, au venit cu mașinile, cu studebecheri, soldați. Pentru noi s-au escalit oameni din sat, că pe noi sunt nerdici. În arhivuri s-au găsit care s-au escalit. Și tata nouă ne-a spus, zice, măi băieți, măi, ia ca cutare și cutare, cutare. Foarte greu era. Când am mers în vagoane, tata povestea că eu am fost de un an, fratele 7 ani avea, alt frate 3 ani. Nu știu cum noi am mai scăpat așa, că am mers, nu știu, cu o lună, ori cât noi am mers. Și da, la oameni pești sărat, iar o femeie a fost care din satul nostru s-a ieșit de minte. Și murie oameni și îi da pești fereastră și îi mormânta, nici nu știi unde, cum și.
Vedeau pește sărat în pofida faptului că era o temperatură foarte mare și
cald era,
era da, sete de apă, dar da, apă nu era.
Da, și s-a ieșit lumea și din minți. Și când ne-au lăsat pe noi în pădure, de-am tata, au povestit, apă lumea stemie tăzi de moldovenie și au crezut că noi suntem niște criminali. Și când noi i-am învățat pe ruși cum acolo străiască, ei trăie în srub, așa era, ei făcea așa din casă și avea numai moh și nu au fost tencuită casa. La noi când au făcut călcături din lut cu paie și când au făcut așa drept ca oglindă au făcut. Toată lumea a venit în hutărul Șalan să uite cum de moldoveni așa au lucrat. De când am venit în Curgan, tot așa greu am trăit. Mama ne lua de mână când am o nouă ut și mânca și am blat și am cerut de mâncare cu o bucăță de pâine. Și țin minte când eu am fost de mărișor, nu-mi pare rău de mine, dar tare o iubim pe mamă. Zice, nu știam să-i spun eu lui mama că eu vin fără de pâine acasă. Bunelul, parcă-l vedem în ochi și spune lui mama, Jenia, n-ai grijă, amuș, eu uite ce facă-mă. Și lua de sub pierne, avea o torbă. Mi-a dat câteva coajă, foarte greu am trăit. Dar pe urmă, tata, așa s-a făcut un gospodare acolo. În 1953, de 5 martie, când a murit Stalin, eu am fost de 3 ani, dar fratele meu a povestit că îl bătea teț pe fratele meu cu sumșile în cap și spunea, iza vas umir Stalin, vă vinovate v etom. Spune-mu că nu știe că Stalin e criminal, dar nu-i dreptață că nu știe. Când moldovenii s-au strâns teț în cas la activistul nostru și când a murit Stalin, apășeu a spus, operiți Stalin, de-am noi de grabă mergem la Moldova. Oameni simpli știe că el e criminal. Nimeni nu l-a iubit pe dânsul, dar a fost așa politică și tăți teme de dânsul. Dar a fost politică promovată de comuniști, tot ce au avut țăranul și ala și stăt odată în colhoz. Și când au distrus pildul la noi, în 49, au luat tot averea noastră, pământul, vașile, boii, tot bunătatea. Și au mâncat și au băut acolo. Tata a spus că două luni nu știe și cu dânsul. Pe urmă și ei s-au terminat și au umblat țărași întotdeauna. Și țărași, țărași, țărași. Și azi este țărac colhozul. La noi, în satul meu, în Cotiujeni.
Aici Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Margareta Cemărtan Spânu este și ea una din victimele regimului stalinist. În 1949 este deportată în Siberia. Rezistă în condiții inumane cei 7 ani. Nu are studii, dar e ambițioasă. Recenta tipărire a manuscrisului Lupii îi aduce o bucurie, o recompensă morală unei femei care a suferit enorm ca să învingă totuși. Margareta Cemărtan este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. M-am întâlnit cu Teodosia Cosmin, o numesc soră de credință și de suferință. Ambele am fost deportate. Am invitat-o la lansarea cărții pe care am scris-o printre lacrimi. Lupii, așa am intitulat cartea care cuprinde amintiri din copilărie. Am fost deportat în Siberia de copiliță. Mama murise pe când aveam un an și jumătate. Am scris despre trăirile, durerile și suferințele proprii, căci astea mi se par autentice. Scăderea interesului față de nenorocire proprie a determinat întrucâtva și o încetinire a editării amintirilor din iadul siberian. Marți, neperit câinele Tarzan. Ați văzut vreodată cum moare un patruped? Eu prima oară. Nu pot să compar cu moartea unui om, dar după toate întâmplate, mi s-a părut că a murit ca și un om. Tarzan a fost otrăvit de vecini, așa a concluzionat medicul veterinar, la care am apelat pentru a fi salvat. A întreprins totul ce era necesar, dar în zadar. Cu 3 zile înainte, îl plimblam, îndemnându-l să mănânce plante medicale pe care le găsea cu greu. Abia de se mai mișca. În acel moment, de după un vagon s-a repezit la mine un câine lup străin. Nici n-am reușit să mă dezmeticesc când Tarzan s-a aruncat la el și cu iuțeală de mirat l-a atacat, rânindu-i piciorul. Acela s-a retras schiolăind și șchepătând la stăpâna lui, care se afla prin apropiere. Moartea câinelui ne-a marcat mult pe noi, dar și pe copiii și nepoții noștri. L-am îngropat în curte pentru a ne rămâne aproape. Miercuri. M-am întâlnit cu un satean, Tudor Roibu, de la Miheleni, Râșcani. Mi-a povestit ceva incredibil, ci că s-a dus om în alt capăt al satului, la o rudă. S-a reținut acolo, a recunoscut că băus ceva mai mult. În drum spre casă, a trecut pe la prăvălie și a cumpărat o sticlă de rachiu. Ieșit din magazin, de el s-a apropiat o mașină în care erau 2 inși. Aceștia i-au propus să-l ducă până acasă. Tudor s-a dat ademenit, deși intuiția îi spunea să nu o facă, pentru că sunt străini. Și totuși a urcat. Transportul mergea atât de repede că a lăsat casa în urmă. Au părăsit satul, apoi o altă localitate și Tudor început să se revolte. S-a încins și un scandal. Sateanul n-a ezitat și l-a lovit cu sticla de vodcă pe pasagerul de alături, reproșându-i răpirea. Incidentul se agrava într-atât încât abia la poliție s-a constatat că persoane cu pricină făceau parte dintr-o bandă care racola oamenii pentru a le se extrage organele în scopul vânzării lor peste hotare. Mi-a fost greu să cred spuselor pământean. Pare mai mult o poveste, dar mi-am zis, în zilele noastre te poți aștepta la orice. Joi, Parlamentul a votat în lectura a doua un set de amendamente la legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. Modificările și completările la legea în cauză prevăd modalitatea de restituire a averii confiscate, sechestrate sau scoase din posesia cetățenilor Republicii Moldova în timpul represiunilor politice din perioada sovietică. Am așteptat o lege care urma să rezolve problemele averilor confiscate în perioada represiunilor, dar amendamentele votate de Parlament nu vor fi în stare să soluționeze această problemă, deoarece bugetele locale nu dispun de bani necesari. Familiile noastre, de exemplu, dacă ne-ar întoarce averea sau valoarea ei în bani, aproximativ 500.000 de lei, am face câte un cadou bun pentru cei 5 nepoței. Pe acei bani mi-aș dori mult să meditez și încă 2 cărți. Manuscrisele stau de mult prin sertare. Tirajul lor aproape integral l-aș oferi bibliotecilor sătești și orfelinatelor. Vineri. A venit nepotul de la Călăraș și ne-a poftit la cumetrie în prima sâmbătă când se va termina postul. Vom merge neapărat pentru că e un gest nobil și dumnezeiesc. Bucuria lor e și bucuria noastră. Chiar și dacă nevastă sa este medic-pediatru, de 5 ani așteptau venirea pe lume acestui bebeluș. Între timp, i-au adoptat o fetiță de la maternitate. Se vede că cel de sus i-a răsplătit. Valentina, fiica lor, se poate considera un copil norocos alături de mama și tata, căci dacă ar fi ajuns la orfelinat, nu mai știa de zile cu soare, cum n-am știut nici eu prin anii 1953-56, fiind în orfelinatul sălbatic siberian, unde m-au dus cu forța bolșevicii în 1949.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție.